Dos Washington kutagbata ti America ala kema zia itene kwa singa ti da singa legoti America waragwa de l'Amérique. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru na terati fono no chala chima kwa singa chichi la kuiso na nduti gere puputi ngangu oko na kona penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chikodoro wande waka ala chijaspora so ala kemanga yi bahala mingi mingi dabeti ala kema inanduti banda tere voafrique.com. La subiko sio lango bale oko ti nze chimbangu tingu saku senandoni bale usena use waka jeudi 10 mars 2022 na yangati singa qui est firmé Max Koyawe Danga na Félix et passé sur Zimbro qui est la Pekoti Kwasingasu et que Zilegina la Yotungasu na Ndembesuti Mandu Wa Sango ti Beafrika nga na Tikodo Rwanda Kozonisi Ikiri ti Lutinanduti Akuta Sango ti Beafrika Sango ti Beafrika Akusala ti Lekerongo Gereti Mandakoti Sorongo Azuna ti Agbavaka waka élection locale à Mbati Tambula Mbeni ndokwaswa kemu maboko na Lekerongo Gereti Mandakoti Sorongo Azosu Airini Atene Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique Sonduru Irina ke EISA Azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka societe civil ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango ti Beafrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasional angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongi sinyala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadira. Yeke kiringa na tiketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti Beafrika ke sangu na nduti ndo kwa suwa kebando na nduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo ti zi yangati ambena kundu tulo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti Beafrika. Ndacha kubu waka apuwe fokusu wa kititene ala londo sinyala zapatara na pupucha mwengeti kodoro na ngoisu kwe ambena keta ususu aye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti Beafrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndu chala si ala gwena ndu ndenda li ti akbali su aturogu tumba jadisa kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya ti nze ti nyenye waka janvier so an aike mbili mbila zuko ungo chala saki mbangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zo so abatene ala londo na ndu chala waka deplase so sangu afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangu so oko tondo so amulo falotene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake eso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya ndu kwa tifango nganga angbala kwa tibatana dati kanga awa botongo taksi kururu waka taksi mutosu ungo chala ke baloko na umene zala na dati kanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururusu agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka ti ndembesu aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifade na lichi awa botongo kururusu ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoro wande, bia chiko doro ti Rusi Vladimir Putin na fatene, a zingiri sosi ya kodoro ti achi a bumbi cha kuta kodoro ake binandu chilo, a zingiri swa kisarande singere ti ya kobe na dunia mubimba ake gwinanduzu mingi na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su ake ne ande ginandu chiko doro chilo ko pepe anko ake ne andu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba ake ge ababa mama aita wa mangoi si eke kanga yanga chanduru a sangu ti kodoro wande yeke kiri nande mesu chilo chinandu cha kuta sangu ti kodoro. Tenena ndoti ve o a Afrique a kusala ti le kayongo gereti a mandako ti soronga kutazuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duru Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapele le so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu a ike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sanguso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel leke na singati wa gosingati Freeman Sipila
aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so ir na tene reforme electorale na ti pe aloso amama tene ni ayeke uta okoni ayeke tene ti so ir ni plaidoyer tene ti lekengo gereti election na ngu so ahonso lani bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mbeni agbati recommandation na mbege ti gouvernement na mbege ti partenaire financier na mbege ti organisation ndende ye ayeni titene ala ba tene ti lekengo gere ti election na ligue ni titene tongana ga sara election asara election na ti siriri tongana ga sara election azar asara election taso si sécurité ayeke dana ti kodro ni la si cause one ayeke tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara titene recommandation du gouvernement singe ya peme il faut qu'amuni asara kwa useni agetenati observation électorale ceci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme akeda ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko akeda et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke gwende na jour qui vote tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti hier ou se cozone atene élection municipale akeda soa ke sorande amer na pekone ak organisation de election régionale ni la se bala dugunda titene la so il faut que awali a mobiliser tel la mingi mingi titene ala gwe a dega pati tene a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se après sora tene ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kodo ti e azo mingi inga ndi tete election amela voter manti so atala tala go voter mais iti inga tene ba élection so meni ndia da meni loi que da soit tene loi so abatte ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fik mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause tene a so regretti kodo wa to kati ba da le journal a so peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso, il faut que à sa sensibilisation pour son nom à Itako, à Itawali, à Maseka, à Moulingetene, à Fana, à Yusayen, élection, si la langue qui vote ni, je okoko à Gosoro, Zoti Betulo, Nati Siri.
Sur le document qui est Fade Abbé Frédéric Nakumbu, Timbani Bumbita Siwili, soit Irene Arc-en-Ciel.
Wala kisara sotu na yangati sangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu yu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
ai tene na ndö ti ve o aafrique sango ti kodro lakue hungo ti aturugu ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maï ti gue na nduzu ta tene biri na ti mbeni matanga so atambula na kandu ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni aturugu ti kodro hungo ti alakue sake oko ngbangba ota na bale oko na oko wara 1311 soldat ade bayanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti turugu fade na gba ta ti bongi nga ambeni na gba ta ti boire ima turugu wa tongolo général Arkadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti aturugu ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasai ayeke ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so airi atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasai ge ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc la abungbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et amène à connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbena yende merci mingi na biati kodo parce que biati kodo la bac agenda lo mingi mais malgré ni loza agenda loza mena yi lo ga et présence ti biati kodo na terrain ti la quoi amuna ingangu le moins moyen à la bac actuellement so il a difficulté mais malgré la difficulté so formation loza na donc le komuna yi maboko bina la terrain ti formation donc beni terrain na ke hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas italien ça quoi mais actuellement sur un cadre national là ça formation donc c'est à la base ils sont amélioré sur à former à la zone il est qui s'en a là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne il y a un à l'engagé armé qui a tiré qui n'a cadre de reconstruction tu dois donc il s'est reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain donc à tout le la balazo fafato à la banane à la mousse amène la milieu à la commencer de tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel puis penser en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène à domaine sur cet état major à za yangan en plus sa connaissance militaire sa mouna zone a failli dans l'outil droit international humanitaire a failli dans l'outil règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendia paix puis penser à la mousse à la man à radio amène à zoada soit Kwendia paix à tout dans la famille là
sur le notif ma akifade turugu wa tongolo Arkadius Betibangi ko mukunzi ti ya turugu ti be Afrika. Sango ti be Afrika ndokua so ayeke bando na ndö ti akuta patara ti kodro wara Conseil National de la Médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agba vakanga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti ati akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti bagigi ima Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so Conseil National de la Médiation oko kua so ayeke nye kozoni aye ti tene e zile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zu ti kodro wala relation entre acitoyen na administration tongana mbeni asava ape ayeke e oko role so yeke joue so la na mbeki ti vaka alayeke sara ni me kuta kua ni surtout aye ti tene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azu kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gonda azu mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana ndö ti awe si ala toko na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asara ti ti so ayeke baa lege ti adialogue ayeke baa lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke ngbanzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timbi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e lo ndö ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Allez, Kima, la cuisine est tenue, na, dotisson 1.7 FM, na, batati, bongi, la sou, na, kapati, kwa singati, na, doti, akusala, dende, sou, awabe, afrika, ekisara, timuna, kodoro, na, nduzu, ngana, ngobo, tikusala, soala, kinani, eke, kire, tima, lisho, sou, iwara, na, Marlène, Gerville, Yambala, timeni, ndokwa, sou, airini, GTX, GTX, ake, meni, ndokwa, sou, ake, mou, akobe, tikodoro, na, be, afrika, si, ake, kana, kodoro, wande, lo, fanaï, tenen, na, doti, ndokwa, sou, imalu.
Batati GTX, ça qui est société de transformation. GTX a un goût au cou. Donc il commence à la kete une villa parce que GTX a commencé à dire que la kete.
Ben, il y a la tondani à paletine ainsi à la waka.
Il y a quand même la kota kala que dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans l'outil GTX, qui est à niveau du bongi parce que en fait, il y a un basso à l'ondona bongi. Au Green Next, ça qui est au canaï. Donc, il a gagné un poteau gavé, il se transforme. Donc, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gagné à couper. Et puis, il peut en avoir sachet, il peut à petit en ami directement. Donc, bon. Ah, ok, t'as problème, c'est Wara. Mingine, il y a un problème, petit gagné à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena ye swala ki ganana ye swala ki kana mbagi chiputuka ki gya ye swa mu na kodoro tungana la teni citronen gana mbe na tangani akayeti sese na ika na kodoro la la ki gwenani na potiti kani
iti akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo anondo na keta kodoro tamb a etan a poivre so anondo na mbageti lobay donc la aga jusqu'à France. Et après, il peut y canine en France, et puis à Kodoro, à Amérique, à Chine, tu sais quoi.
Là, quoi, à la Waratericha, la Tantisson, une différence de la même position, à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, d'Assanou, Ninja, ou à Rabon Titana, la Moukridinda, le Titana, la Ya, Ndokachala, son Andouzou, ou à la Saraguinigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokochala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as prendre encore. Parce que comme Azo a yé, parce que tu es en Afrique, Ming. En fait, à travers, Azo a découvert Kodoroti. Azo a il est ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birapé, il peut dire ça, avec Bataille, la Centrafrique.
So, il y a un qui fait de Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti waralaso wa fangotene tinzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo wara yesu mundi franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti teretuma neginengo moke yeti sa kusala pepe legien sitene tinzapa aba na sokbo wara paresse so, aketa kutatene susi wa kwa tinzapa révérend Aimé Singa Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Kilia, Wagunami, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusana, Unganaïe, Kota Manda, Sundapa, Amunazo, Sundana, Image Tibo, Anda Mawania Tesso, la Baie Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayaki Ndungoroni, Na Alafosi Akeku, Nayaki Atati Sandangonda Pandembe, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Alayida, Tisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Alayé, Titegi Kobe, Nanekitiye Souzoua Warani, Nayaki Wokongoni, Mais Alaneke, Nabekia Lakwe, Titia Azoussou, Alasara Kusala, Ngangou, Titi Tereka, Sigiki, Sito wanana wara yiki pekoni si watala nizi hite na yati kutangia na ngapa a yi tene nkoli na mbele. Nila tonga na yi ngende wara tokuwa raiketasu ni linki tene na asa antrafrike soa ke mambi wara ki tene na azo kweso ke sandra uzapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so a yike si tene iza tene ki sopo imendo na ngangu so uzapa muna yi na ndara so uzapa muna yi ya bwechi na sarango kuwa mwangatisu uzapasu njitambila na peko chide lwetapasu lwete ngapati sarango kusala yasu na be Afrika mbechisu alimbitisu maboko na zeni na mo na yati tenze ngonga uku alimbitiku jiska asara yunga use yunga uta nge oko so ake nanduso wazo wakesara kuwa dana zene metala lasuru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza bechara na sango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kaswa kijikete tunga na mwumu usuwa kesara anzi nizine kuwa na yati kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni kumangatiso leti mbeni zwa kena pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuriti ni akikiazu se akikiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejiki nga pa pene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji atasu ala ike na ngangu mingi pepe na ala ike na kuta ndara ala ke lunde kishara kwa kala ala ke neke kobe kala na ngui sundu angwana ulengoni na teo na mguwa sina yati kodro ala ke te kobe kala na ngia temple centrafrike kwa ke mambi tona ala yesi kodro ki alundo ki kwena lini aike zoni tenye ki buchingo kinyata vaka kite lengo a enafo ilendo ipuku sana na ngangu tiku iza sopo na pate nzapate ba mawatiji na ngangu sete sara loke sa tene ngoni na mdoti niki maboko chii na ndali niti nga nasiwa oko oko wa mai pade bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na chini nguru lea kemai
so ilonde chima ya kifade reverend eme singa bazia alingi tatene mwa be Afrika monsara kusala kwe su maboko chumo alingi tisara sionini tunga natiswa tene aikegi nji Kangala na ati pendere mwanzo kotilo be Afrika, Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aitindara ngati la sozo so eke yambalotunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aitindara ati be Afrika na lengo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene cha aitindara ati Albert Willy Biropasi so irini aike Basinzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somopakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika. Wali tizi ananda. Bigunda pendere timo. Monsu mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatungu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapa su irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi Masika ba nduru keke na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti leke rekodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tere ti manzoni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na yati ta ti basenzi. Na pendere kwe ti sindi. Na pendere kwe ti karaku. Ga na pendere kwe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza nando ti akubwe ti nguza. Ti muna ase wati mo. Ti te si ala lingbi ti warangangwa. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono ti gigi. Mweke nzoni wali so alimbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Wilibiro Pasi.
Ilondo ti maike Fade José Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbage ti poto lolonga Fade ti diko na ikuta tene ti aiti ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi so irini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, al ringi ti matafonu no ti voix d'Amérique na ndo ti gere popo so atangbango ako na pengini basambari ni pengi ya efemini lago ya mani niti iti bodro.
Zagin UZ na yati pendere mozoko tilo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nimesu na agbatati bongi. Inala ike na nimesu na nduti gira puputi mbangu oko na ako na penzeni mbalambala. Soti tene 101.7 FM na agbatati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndo ti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na beti ala supa ki sala matanga ti bingo ti ala laso. Nchoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire na ala kwe. A aita aita ake gige sinya kwa singa titi lasu aike goti kondani ina laike tingwi na atiango iso aike ga aike fadea wago singa tala firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Sezembo ala mai fade na ndoti gara puputi mbango kona kona penzeni mbalambala wara 5.7 FM so aike gara puputi tit da singa lego ti Amerika wara voa de l'Amerika na bata ti bongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda terre VOAAfrique.com ala mbanjoni.